أنا لا يراديو
You Radio.
Et grosse dédicace à Nas qui connaît qui redmont le week-end. En tout cas, tout de suite, c'est parti pour Weshken Falaskmak et Mi.
Alors, le chouïch que vous ignorez, là, le mandia, le robini, parce que ça, c'est un problème, ça, parce que
Benzben Nas. Dédicace Nas qui redmont à l'ami.
C'est
là le mawat, arrête, le mandia, le robini.
C'est très intéressant.
C'est très intéressant.
Mais bien sûr.
C'est sarcastique, ironique. Okay. Alors, les trucs, les comptes à faux, parce que c'est un vrai problème. Surtout les couples mariés.
C'est des dépenses, c'est des charges officielles.
Surtout quand tu coches sur le main. Là, tu en as pour.
C'est des dépenses fixes.
Alors, haja, c'est que l'eau est contrôlée plus souvent que l'eau en bouteille. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'eau du robinet est analysée très régulièrement. Donc le résultat, il est souvent...
C'est pas la même source.
C'est pas bien sûr la même source, bien sûr.
Donc il devrait être plus...
Bien sûr, absolument. Et puis, l'eau met parfois des décennies à revenir. C'est-à-dire, une goutte qui tombe de la pluie, aujourd'hui, peut mettre 20 à 100 ans à rejoindre la nappe phréatique et finir le robinet d'hier. Voilà. Justement, parce qu'elle est plus vieille que vous ou plus vieille que l'humanité. Que ce soit chta li katta hnaya li katwelli f le soudou ou li katعاود évapora ou li kat awla ديال البحر awla
قديم
لا راه عمرها ما خرجت من
حضره المايه
ما عمرها ما خرجت من الارض
d'accord
donc dès que l'eau que vous buvez aujourd'hui circulait déjà à l'époque des dinosaures. On boit littéralement le même stock que depuis 4 milliards d'années.
D'accord.
La source municipale.
C'est neuf, arrête. Arrête. تقدر مثلا هذاك اللي كيخرج لك في الروبيني غادي يضرب واحد نص ساعه ديال الطريق
اوكي
ها هو جاي مسكين مسكين
باش ملي يجي في الاخر تقول له لا راه كنغسل بك الماء عند ماشي حشومه
كيتصدم
والله الا ما كيعجبوش الحال انا نقول لك
تخيلي الماء كون كان كيهضر غيبقى يقول فرحان هما بغاوني وغادي كيجريو
ها ومني كيجاك كيخرج في الطواليت
ولا
علاش كنشربوا الماء ديال الكوزينه وما كنشربوش الماء ديال
كشربت حتى
واحد فيهم
ديال الطواليت و تي بو بوغ لي دو راه تي بو بوغ لي دو تتغمز زعما انت عارف لا ريبونس ولا شي
حاجه كنسين باش نقول
لا غمستيها
لا
تي جاوب
لا لا هادشي غير واحد الكود بينات اللي كيغمس
قال لها
داك الشيء
شي سيبتيبل امين ما عندهم
انا كلوستروفو
انت
Alors, l'eau est aussi, elle est aussi désinfectée avec des doses microscopiques.
الفوج ديال الماء بيض عاد كيتنقى
سخون
ما عرفتش
الجواب
شعابي مصدين
نو راه غير الجهد قال لك
واش غير ديك الكشكوشه ديال الاول هذيك
ماشي الكشكوشه لا كيكون كيبط بحال مثلا عمرتي ان بول من يلاه حليتيه كيعمر بحال بيض ان تي بو وبحال عاد
تكون الكونسونطراسيون
فوالا وعاد
الكونسونطراسيون ديال لي مينيرول ديال ديال لي
كتكون
طالعه اكزاكت
دونك هذيك
الاولى
زوينه خليها
الاولى تشري
الاولى زوينه
يقراسو استاذ في الماء والروبيني
هذيك وجهك قال لك هذيك
Et puis, il coûte absolument rien, presque rien. Un litre d'eau du robinet coûte environ 100 à 300 fois moins qu'un litre d'eau en bouteille.
Il coûte rien pour nous, parce qu'il y a la subvention de tout là.
Bien sûr.
Et tout là, ça coûte bien des milliards.
Donc, si on avait maintenant une carte de fidélité à l'ELMA, on a des millionnaires.
كليرمون ديك لا ديك الساعه ديك الساعه هذيك الساعه كان داير الدور نقول خويا ملي قاد تشري هادشي كامل ديال الماء هاك اخويا خلص الماء ديالك بثمنه وتفرج شحال غادي تجيك لا فاكتور
وحافظوا على الماء راه غادي كينقص
اكزاكتومون فو اي لو دو روبيني كونتيان ناتوريلمون دي مينيرو هما اللي دوينه عليهم كالسيوم مانيزيوم صوديوم دونك اي ني با بور سي نورمال سي لي سي هاد لي مينيرو هذا كي دون هاد لو غو ولا داك الكالكير اوسي سي جوست دو كالسيوم اون مود
شويه من الدونتيفريس تقول اخويا
اكزاكت اكزاكت
كله قرايت كله فاش كلش قاري اخو داكشي اللي عطا الله
انا كنت دايز حدا القاز سي تو صافي
فوالا سي تو
سي تو ميرسي نو او كونتري سي تري سامبا